Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Prizren dhe Lipjan. Analistët thonë se elektorati kanë dëshkuar LDK-n për shkak të pozicionit konfuz ndaj zhvillimeve që kanë të bëjnë me koalicionin qeverisës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sinjalizon reduktime tjera të kforit në Kosovë. Ekspertët ushtarak dhe të sigurisë në Prishtinë thonë se shkurtimet e kforit nuk janë parrezikshe. Moska thot se vendimi eventual i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në raportet e saj me Rusinë. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike i ka fituar zgjedhjet për kryetar të komunës në Prizren dhe në Lipjan. Kandidatet e kësaj partie dorën fitues ndaj rivalëve nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto rezultate preliminare i shpalli kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës Nesrin Lushta në një konferencë të mbajtur pas mesnatë. Kronik Bekim Bislimit.
Nesrin Lushta, kryetare Komisionit Qendror Zgjedhor, ka thënë se në komunën e Prizrenit kanë dalë 43.3% të votuesve në 198 vend votime.
Në komunën e Prizrenit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Ramadan Muja, ka fituar 30.151 vot, gjithsesi 53.2%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Hanefi Muharemi, 26.493 vot. Gjithsesi 46.8%.
Ndërkaq sa i përket komunës e Lipjanit, zonja Lushta tha se kanë dalë në votime 57.1% të votuesve në 71 vend votime.
Në komunën e Lipjanit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shukri Buja ka fituar 14.209 vota, gjithsesi 53.7%. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Imri Ahmeti, 12.261 vota, gjithsesi 46.3%.
Zonja Lushta shtoi se rezultatet preliminare kanë përfshirë vetëm votat e rregullta, ndërkaq që sipas saj votat me kusht ato me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të numërohen më vonë në qendrën e numërimit të rezultateve. Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar pozitivisht rrjedhën në procesit të votimeve në përgjithësi në Prizren dhe Lipjan. Zëdhënësi i kësaj partie Bleran Stavileci vlerësoi se mbajtja zgjedhjeve pa probleme të theksuara është fitore demokracisë në Kosovë, ndërkohë që dhe rezultati nga zgjedhjet në këto dy komuna është fitore për partinë e tij.
Edhe qytetarët e Prizrenit, po dhe të Lipjanit dhe të gjithë pjesëmarrësit dhe aktorët në këto zgjedhje kanë dëshmuar edhe një herë vlerat e larta demokratike të cilat kanë qytetarët e Republikës sonë. Ja që edhe njëherë, dita e sotme, e vërtetoj e dëshmoj fitorën tonë të thellë, ajo ishte akoma më bindëse dhe më e thellë se sa dy herët e para, dhe për neve është një mburje, një krenari që edhe procesi zgjedhor kaloi shumë mirë.
Ndërkaq Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pak para shpalljes së rezultateve preliminare, ka thënë se rezultati që do të certifikohet nga KQZ-ja, çfarë do qoftë ai, do të jetë i pranueshëm nga partia e tij.
Ankesat tona, vërejtjet tona procedurale, shkelet procedurale dhe shkelet tjera gjatë ditës sotme do të shqyrtohen nga organet kushtetuese. LDK-ja e pranon rezultatin e zgjedhjeve. LDK-ja, cilindo kandidat që e certifikon KQZ-ja në momentin e parë, e uron për rezultatin e arritur, e uron për mandatin dhe dëshiron që ai të jetë i suksesshëm dhe të jetë në interes të qytetarëve.
Sidoqoftë, në të dyja komunat Prizren dhe Lipjan ku mbajtën zgjedhjet, të drejtë vote kishin 185.933 votues, ndërkaq që procesi zgjedhor është vëzhguar nga 2.811 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se me përmbyllin e zgjedhjeve lokale do të hapet për debate dhe fati mbijetesës së koalicionit aktual qeveritar në nivelin qendror. Ndërkaq bazuar në rezultatet e balotazhit të përsëritur në Prizren dhe Lipjan, analistët thonë se elektorati ndeshkoi LDK-n për shkak të mesazheve jo të qarta që kjo parti politike dërgoi në raport me qeverinë qendrore. Kronike Ziadin Gashit.
Tëllimi e përsis në rezultatin e zgjedhjeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit ndërmjet kandidateve të PDK-s në raport me ata të LDK-s, sipas analistëve vjen si pasojë mungesës së një politike të qartë të LDK-s ndaj koalicionit dhe qeverisë në nivelin qendror. Analistët thonë se rezultatet e zgjedhjeve lokale do të reflektohen më shumë tek LDK-ja si parti në koalicionin qeverisës. Andaj, ata edhe ndërlidhen çështjen e reflektimeve në koalicionin qeverisës me pozicionin që kjo parti politike do të marrë ndaj koalicionit me PDK-n në nivelin qendror. Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimi kaq i shpejtë në përqindje në rezultatet e votimeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipjanit vjen si pasojë dërgimit të dy mesazheve drejtuar elektoratit nga ana e Lidhjes Demokratike.
LDK-ja është duke humbur kredibilitetin para elektoratit kosovar, duke marrë parasysh se i qënë dy mesazhe të cilat janë në kundërta njëra me tjetrën, e kjo është se mesazhi i paqartësisë a do të mbetet në qeveri apo do ta braktisë koalicionin qeverisës me qeverisë të hymë në zgjedhje të reja.
Premtimet e dhëna elektoratit gjatë fushatës se do të rishqyrtohet koalicioni qeverisës dhe mosveprimi në anën tjetër ndërmjet rrethëve të votimit, sipas analistit Bart Hamzaj, i është hakmarrur LDK-s në votimet e djeshme. Analisti Hamzaj thotë se partitë politike duhet ta kenë një pozicion të qartë në raport me elektoratin nëse duan të mbajnë votat të cilat i kërkojnë gjatë procesit të zgjedhor.
Duket se këtu sjellja e dyfisht e LDK-s gjatë fushatës, domethënë duke luajtur në njërin anë rolin e opozitës dhe rolin e rivalitetit me partnerin e koalicionin qeverisës, dhe anën tjetër gjatë kësaj kohe u pas LDK-ja të paktën për një periudhë aktuale nuk e ka ndër mend të dalë nga qeveria, duke se kësaj here ju ka hakmarr LDK-s.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale, i cili tash përjashtuar Gjilanin, është i qartë për të gjitha partitë pjesëmarrëse. Tani sipas Bart Hamzajt, i mbetet LDK-s që të vendosë se do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Marrjen e një vendimi të tillë brenda LDK-s, Hamzaj e sheh si mjaft të ndërlikuar, pasi që në këtë parti sipas tij ka dy rryma politike.
LDK-ja mendoj se nuk ka më pas shumë zgjedhje në këtë aspekt, për arsye se nga këto zgjedhje ka dalë edhe për çfarë, është një grup i njerëzve të cilët kanë menduar gjithmonë se më mirë është ditën nga qeveria ndër kasposhije se sidomos ky grupimi rreth presidentit së ideve që supozohet që është më i madh, mendohet të vazhdojnë në këtë koalicion qeverisës, kështu që me të vërtetë vendimet e LDK-s do të jenë çifte më të vështira për vetë atë, domethënë.
Ndërkohë analisti Ilir Deda thotë se paqartësitë brenda LDK-s mund të zgjidhen nëse kjo parti politike mban kuvendin zgjedhor gjatë kësaj pranvere, ndërsa mbajtja në jetë e koalicionit sipas Ilir Dedës varet tashmë nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
LDK-ja realisht çdo ditë që mbetet në koalicion, ajo do të humbë edhe në peshë, edhe në imazh dhe në elektorat, dhe LDK-ja duhet bëj çmos që ta rizbulojë identitetin e saj dhe që të kapërcej interesat e ngushte i grupeve partijake dhe të shetë se pas 20 vjetëve në skenën politike ku do t'jetë.
Kryeministri Hashim Thaçi qysh në nëntorin e vitit të kaluar pati paralajmëruar ndryshime në qeverinë aktuale, mirë po deri më tani diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërkaq që zyrtarët e Lidhjes Demokratike kanë paralajmëruar se nga mesi i shkurtit do të kërkojnë diskutime me PDK-n lidhur me mundësinë apo jo të rikonfigurimit të koalicionit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot ka sinjalizuar reduktim të mëtejm të forcave të KFOR-it në Kosovë. Nga Bruxelles kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot në Bruxelles se procesi i zvoglimit gradual të numrit të ushtarëve të NATO-s në Kosovë po shkon sipas plani. Ai tha se NATO-ja do të vazhdojë me planet për zvoglimin gradual të numrit të ushtarëve në Kosovë, duke patur parasysh gjithmonë edhe nevojat që paraqet situata në Kosovë. Shefi i NATO-s theksoi se çdo zvoglim do të bëhet gjithmonë duke patur parasysh që të mos rrezikohet efektiva e NATO në teren. Sipas tij, nëse kushtet do të mundësojnë një gjë të tillë dhe kur të plotësohen kushtet, atëherë do të vazhdohet edhe me zvoglimin e mëtejm. Për momentin, tha ai, pjesa e parë e zhvogrimit ka shkuar sipas planit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i bëri këto komente në një konferencë për shtyp dhe takim me gazetarët ku foli për prioritetet që e presin NATO në këtë vit 2010, ndër të cilat pos Afganistanit dhe strategjisë së re të NATO-s përmendi edhe operacionin e KFOR-it në Kosovë. I pyetur për takimin që Këshilli i NATO-s javën e shkuar ka patur me përfaqësuesin e BE-s në Kosovë Peter Faith dhe shefin e ULEKS-it generalin Yves de Kermabo dhe nëse NATO ja mbështet të strategjinë ndërkombëtare për veriun e Kosovës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen vetëm tha se NATO-ja para së gjithash ka përgjegjësi në sigurimin e një situate të sigurtë në Kosovë dhe do të mbështet çfarëdo strategjie e cila shkon në këtë drejtim. Ai tha se NATO-ja do të mbështet edhe strategjitë tjera për Kosovën, sidomos ato që kanë të bëjnë me integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare. Sikur NATO-ja, ashtu edhe Bashkimi Evropian formalisht nuk duan të prononcohen për strategjinë për veriun, mirë po në një mënyrë diplomatët nga këto dy organizata thonë se askush nuk e kundërshton në këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë, ekspertët e kësaj fushë dhe përfaqësues të serbëve kosovar kanë mendime të ndryshme mbi reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Derisa përfaqësues të institucioneve vlerësojnë se ky hap ka shkuar paralelisht me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, ekspertët pohojnë se Kosovës megjithatë i kanë ose në rreziqin nga jashtë. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në Kosovë thonë se reduktimi i trupave të KFOR-it nuk e cënon në shkallën dhe cilësinë e sigurisë në Kosovë. Zëdhënësi i Ministrisë së FSK-s Ibrahim Shala shpjegon:
"Zhvillimi i trupave të KFOR-it në Kosovë nuk e cënon shkallën dhe cilësinë e sigurisë në Kosovë."
Serbët e Kosovës ndërkaq thonë se zvoglimi i pjesëtarëve të KFOR-it nuk është rezultati i situatës së përmirësuar të sigurisë në Kosovë. Njëri nga liderët serbë të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, thekson se KFOR-i nuk ka pasur as vullnet e as gatishmëri për të siguruar serbët e Kosovës, për shkak se, siç thot ai, siguria në vend nuk varet shumë nga KFOR-i, sa varet nga pala shqiptare dhe sinjalet që i merr ajo për të bërë apo për të mos bërë probleme.
Jele KFOR-u da e kjo da zhvitë serbë ovih 10 godina.
Sikur KFOR-i këtyre 10 viteve të dëshiron të mbronte serbët, ka pas shumë raste, por po shohim se gjatë mandatit të KFOR-it, më shumë se 200.000 serbe kanë shuar Kosovën, u shpreh Jakšić. Eksperti për siguri Ramadan Çahaja kundërshton deklaratat e mëhershme të përfaqësuesve të NATO-s se Kosovës nuk i rrezikohet asnjë kërcënim nga jashtë. Ai thotë se një analizë strategjisë për sigurinë nacionale të shtetit serb dëshmon një gjë tjetër. Çahaja thotë se veprimet e Serbisë në Kosovë nuk do të jenë ushtarake, përse në mënyra të ndryshme do të ketë përpjekje për destabilizimin e vendit.
Një rrezikshmëri nga Serbia ekziston, edhe pse po hezitohet kjo të thuhet. Kuptohet që Serbia nuk do të ndërmend ndonjë operacion të ndërhyrjes ushtarake, por ajo është duke ndërmarr veprime të infiltrimit të njerëzve të tyre specialistëve për të bërë destabilizimin e territorit e Kosovës.
Edhe pse në asnjë dokument zyrtar nuk parashihet që FSK-ja të veprojë si ushtri e Kosovës, Çahaja vlerëson se kjo forcë do të duhet të kishte përgjegjësi shtesë përveç atyre që kanë në lidhje me menaxhimin e emergjencave, dëminimin dhe të tjera.
Ende ne nuk e kemi operacionalizuar forcën e sigurisë Kosovës, e cila sipas mendimit tim do të duhej të ishte tani më e operacionalizuar dhe të merrte disa detyra në mënyrë të përshpejtuar, të cilat i ka kryer KFOR-i. Pavarësisht prej asaj që thuhet se kjo forcë është e dedikuar kryesisht për detyra të gatishmërisë emergjente.
Megjithatë, forca e sigurisë së Kosovës, e cila aktualisht ka 1800 pjesëtar, nuk mund të marrë përsipër funksionet e ushtarëve të NATO-s në Kosovë.
Do që të zvogëlohet numri i trupave të KFOR-it, e kompetenca e sigurisë i përket vetëm KFOR-it. Që të kalojnë ndonjë kompetencë e sigurisë tek FSK-ja, duhet një marrëveshje e re që ridefinon statusin e FSK-s në mes të tërheqjes shtetërore të Kosovës me NATO-n dhe faktorët vendimarrës.
Njofton zëdhënësi Ibrahim Shala. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Beograd. Kryesuesi i Komitetit të Dumës Ruse për Marrëdhënie të Jashtme Konstantin Kosachev tha se vendimi i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Në një intervistë për mediat serbe, Zoti Kosaçev tha se vendimi eventual i Serbisë që të bashkohet NATO-s do të thotë se populli serbi pranon aksionet e Aleancës Veriatlantike ndaj ish Jugosllavisë dhe se e pranon pavarësinë e Kosovës. Ai ka vlerësuar se hyrja e Serbisë në Bashkimin Evropian nuk do të ndryshonte raportet Beograd-Moskë. Prishtinë. Ministri jashtëm i Kosovës Skender Hyseni ka udhëtuar sot për në Washington për të marrë pjesë në ngjarjen tradicionale të lutjes së mëngjesit që kryesohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Në njoftimin nga Ministria jashtme, thuhet se gjatë qëndrimit 3 ditësh në Shtetet e Bashkuara, Zoti Hyseni do të ketë takime me autoritetet amerikane të nivelit të lartë. Gjenevë. Zyrtarët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia planifikohet që sot në Gjenevë të vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit atomik. Kjo marrëveshje do ta zëvendësojë paktin e mëparshëm START, që skadoi në 10 orë të vitit e 2009. Javën e kaluar, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se marrëveshja është gati 95%. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev kanë diskutuar për këtë çështje në Kopenhagë gjatë të samitit për ndryshime klimatike, por nuk ja dolën të arrijnë marrëveshje. Washington. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se do t'i vazhdojë fluturimet për evakuim nga Haiti për personat e plagosur rënd nga tërmeti. Të mërkurën e kaluar, fluturimet e këtilla ishin pezulluar, lidhur me mospajtimet se ku do të trajtoheshin pacientët dhe për çmimin e kujdesit ndaj tyre. Gjatë të shpalljes së vazhdimit të fluturimeve, shtëpia Bardh tha se partnerët e brendshëm dhe të jashtëm kanë dhënë siguri se ka kapacitete plotësuese për trajtimin e të plagosurve. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë përgënjeshtruar raportin për vrasjen e liderit të tyre, Hakimullah Mehsud, gjatë një sulmi të një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Një zëdhënës i talibanëve i tha agjencisë Reuters se raporti i tillë ishte gënjeshtër totale. Ushtria e Pakistanit po zhvillon hetime lidhur me raportin në televizionin e Pakistanit se Hakimullahu kishte vdekur nga plagët e sulmit nga aeroplani dhe se është varrosur në rajonin fisnor Orakzai, në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Televizioni shtetror nuk ka thënë se kur kishte ndodhur ky sulm. Karachi. Gjatë 3 ditëve të dhunës politike në qendrën komerciale pakistaneze Karachi, janë vrarë së paku 17 vetë. Një zyrtar i lartë lokal i policisë tha se dhuna shpërtheu të premten, kur aktivistët e lëvizjes Mutahida Chaumi u përleshen me ata të partisë kombëtare Avami. Të dy këto parti janë në koalicionin e udhëhequr nga presidenti Asif Ali Zardari. Karachi është e qytet me afro 18 milion banor dhe është qendër komerciale dhe industriale e Pakistanit. Po ashtu, është pika kryesore tranzitore për furnizim ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. Bagdad. Policia Iraku thot se 41 pelegrin në shiit janë vrarë dhe më tepër se 100 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasjes në Bagdad. Si pas policisë, sulmuesi ishte përzirë në mesin e pelegrinve shiit në lagjën Shab, kur e aktivizoi eksplozivin. Si pas disa raporteve, këtë sulme kishte kryer një femër. Këtë javë, qindra mira shiit shkojnë në pelegrinazh në qytetin Qerbela në jug të Bagdadit. Moskë. Nga një sulm kundër selisë së policisë rajonale në Republikën Ruse të Kaukazit Verior, Ingusheti, është vrarë një polic, ndërsa së paku dy persona të tjerë janë plagosur. Policia tha se ndërtesa e Ministrisë së Brendshme lokale në kryeqytetin Nazran ishte goditur me lancues të granatës. Mendohet se ky është incidenti i tillë i parë prej vitit të 2004. Në rajonin e trazuar rus të Kaukazit Verior, aktualisht janë në rritje sulmet nga militantët islamik. Athinë. Komisioni Evropian thotë se plani i Greqisë për zgjidhjen e krizës buxhetore është me rreziqe, por e mbështet atë sepse caqet janë të arritshme. Një zëdhënëse e Këshillit Evropian tha se qëllimet e buxhetit të Greqisë janë ambicioze dhe ne i mbështesim ato dhe shtoi se arritja këtyre objektivave është absolutisht e domosdoshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronikat e përgatitura, ende nuk dije se sa do tjetë shuma e fondit për vereun të cilin e ka parapar të akrioj qeveria Kosovës në kuadrë të strategjisë për integrimin e vereut. Zyrtarë qeveritarë presin ndimin e Komisionit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në lidhje me këtë fond. Në anën tjetër, ekspertët dhe ekonomistë thonë se intervenimi financiar duhet përcjellet me masa tjera në radhë të parme vendosin e sundimit të ligjit në veri. Kronike Albana Isufit.
Qeveria ka premtuar fond të veçantë për veriun e Kosovës në mënyrë që të zbatojë strategjinë për integrimin e kësaj pjese, por vlera e këtij fondi nuk është bërë ende publike, me që vetë hartimi i strategjisë nuk ka përfunduar, por thuhet se është në fazën finale. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmed Shala konfirmon se një pjesë e fondit do të ndahet nga buxheti i konsoliduar i Kosovës.
Qeveria e Kosovës është shumë e përkushtuar për të zgjedhë problemet jo vetëm në veri, kuadrat e strategjisë për verin do dajnë një shumë të caktuar mjeteve, të cilat besoj që do t'i bashkangjiten edhe donatorë tjerë të rëndësishëm politik dhe strategjik. Unë tani drejtën them nuk jam gjendje për ta thënë shumën, por do jetë një shumë e konsiderueshme për të ju ofruar komunitetit në veri një komoditet më të mirë sa i përket investimeve kapitale dhe nevojave tjera për një jetë më të mirë.
Qeveria llogaritë edhe në ndihmën financiare të partnerëve për zbatimin e strategjisë për veriun, e cila qëllim kryesor ka vendosjen e sundimit të ligjit në këtë pjesë të Kosovës. Sërish ministri Ahmed Shala.
Sigurisht që do të jenë partnerët tanë strategjik, sigurisht Komisioni Evropian dhe Bashkuarët Amerikë dhe mbase ndonjë shtet bilateral.
Veriu është jashtë kontrollit të institucioneve ndërkombëtare dhe vendore për më shumë se 10 vjet. Ndarja e fondit për integrimin e veriut pas 10 vjet të ekzistencës së këtij problemi, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të përcillet edhe me masa të tjera. Eksperti nga Instituti Reinvest Muhammed Sadiku thot se veriu para së gjithash është problem politik. Rrjedhimisht sipas tij, investimi financiar si i vetëm nuk e zgjidh problemin.
Unë mendoj se në radhë të parë duhet vendosur shtetin ligjor në pjesën verore të Mitrovicës në mënyrë që të inkuadrohet kjo pjesë në rendin kushtetues të Kosovës dhe më pas duhet bërë përpjekje që me intervenime ekonomike me nëpërmes investimeve dhe projekteve produktive, do të thotë që qytetarëve të asaj pjesë të bëhet me dije se pjesëmarrja e tyre në jetën ekonomike dhe politike të Kosovës është e një natyre të zakonshme.
Rekomandimet që dalin nga strategjia për veriun janë fuqizimi sundimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës, reformimi i pushtetit lokal dhe themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, zgjidhja e problemit të qeverisjes në tri komunat në Verisi dhe përmirësimi situatës sociale dhe ekonomike. Muhamet Sadiku thotë se pas shumë vjet të ekzistimit të strukturave paralele të financuara nga Beogradi zyrtar, strategjia për integrimin e Veriut duket vështirë realizueshme, madje edhe intervenimi financiar nga ana e qeverisë së Kosovës sipas Sadikut mund të mos jap menjëherë rezultate.
Pas 10 viteve vërtet do të jetë vështirë që të demontohen këto struktura politike, ekonomike, sociale dhe të administrative të Serbisë dhe të vendoset rendi kushtetues i Kosovës në mënyrë që qeveria qendrore e Kosovës të ketë mundësi që me intervenime ekonomike të ngjallë aktivitetet ekonomike në këtë pjesë të Kosovës. Së pari kjo pjesë e Kosovës është e ngulfatur me biznese jo legale, është ngulfatur me ekonomi të zezë dhe është bërë burim, si të themi, i të gjitha të këqijave sa i përket hapësirës ekonomike të Kosovës.
Strategjia për integrimin e pjesës veriore të Kosovës është hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare. Është thënë se strategjia në fjalë do të diskutohet në takimin e 8 shkurtit të grupit drejtues ndërkombëtar, grup ky që mbështet pavarësinë e Kosovës dhe mbikëqyr zbatimin e Pakos Atisarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga përditshmi e Wall Street Journal që shkruan për dëshmin e ish-kryeministrit britanik Tony Blair para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Kjo gazetë postjera shkruan se zoti Blair ja përkujtoi botës se pse Saddam është dashur të largohet. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Mediat britanike janë të tmerruara se Tony Blairi ende nuk ka shprehur keqardhje për përmbysjen e Saddam Husseinit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Ekspertët nga e majta dhe e djathta janë të shokuar se ish kryeministri, duke dëshmuar edhe në një hetim lidhur me luftën në Irak, nuk kërkoi falje për rolin e tij në përmbysjen e njerëzit, i cili disa herë ka invaduar fqinjet e tij dhe i ka masakruar qindra mijëra pjesëtar të popullit të tij. Ne nuk jemi të sigurt se cili është qëllimi real i të ashtu quajturit Komisioni Chilcot, i emruar sipas shërbyesit civil në pension John Chilcot. duket se ka për qëllim që të shqyrtoj se si u mor vendimi për invadimin e Irakut dhe të kien parasysh mësimet, e jo për meritat e përmbysjes së Sadamit. Më tutje Wall Street Journal shkruan se, sikur dhe dy hetime të mëparshme lidhur me luftën, edhe ky është po ashtu një teatr politik, i parapar për ta fajsuar Tony Blairin dhe politik bërësit e tjerë që Britaninë e bën aleate të Amerikës në mars të vitit e 2003. Duke vlerësuar nga dëgjimi i tij 6 orësh, ky proces dështoi që të arrijë qëllimin e tij. Zoti Blair ofroi mbrojtje të zëshme të vendimit për invadimin e Irakut dhe shumë mësime të ndryshme për të tashmen. Kjo nuk ka të bëjë me gënjeshtër ose konspiracion apo mashtrim. Ky është vendim, tha Tony Blairi, në sallën e cila ishte e mbushur me njerëz përfshir edhe familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në Irak. Dhe vendimi që unë është dashur ta marr ishte duke pasur parasysh historinë e Sadamit, pastaj përdorimin nga ana e tij të armatimit kimik, pastaj mëse 1 milion njerëz të vrarë për shkak të tij dhe duke pasur parasysh 10 vjet të shkeles së rezolutave të Kombeve të Bashkuara. A do të kishim mund të merrnim rrezikun kur ky njeri do të ripërtrinte programin e tij të armatimit, tha ish kryeministri britanik Tony Blair, shkruan Wall Street Journal. Kjo ishte pika që ja vlente për t'i përkujtuar akuzuesit që u paraqitën të hënën në mëngjes për dosjet e dyshimit dhe për mungesën e armatimit për shkatërrim në mas. Ne për asnjë moment nuk kemi besuar se qeveria britanike apo ajo amerikane me qëllime kanë keq udhëhequr opinionin e vet lidhur me atë që ata mendonin se e dinin për armatimin e Sadamit. Secili shtet perëndimor, përfshir edhe ato që e kundërshtuan luftën, besonin se Sadami ka armatim për shkatërrim në mas. Por pike e rëndësishme kur nuk ishte aqë shumë se a ka bërë apo jo Sadami, por sa ishte ajo e qëllimeve. Zoti Blair gjatë dëgjimit theksoj se atë që e dim tash është se aje kishte mbajtur intencen dhe dijen për rifilimin e programit të armatimit atomik dhe kimik kur inspektorët ishin jashtë dhe sankcionet ndryshuan. Nëse pyetem, nëse besoj se ne jemi më të sigurt, shumë më të sigurt, që Iraku është më i mirë, që siguria jonë është më e mirë, pasi Sadami dhe dy djemtë e tij janë jashtë zyres dhe pa autoritet, me të vërtet besoj se ne jemi, tha Tony Blair. Ai ishte i qartë dhe lidhur me Iranin dhe kërcënimin nga programi i tij atomik, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrë një qëndrim shumë të ashpër. Irani mbetet sponsor i terrorizmit dhe shkaktar i instabilitetit nga Afganistani e deri në Liban, shkruan Wall Street Journal. Mësimi nga lufta në Irak nuk është për t'ju shmangur aksioneve për shkak të frikës nga konsekuencat e paparapara që janë të paevitueshme në çdo luftë. Është që të merret aksion për të parandaluar shkatrimet që mund të parashihen në një regjim të vetëm të fanatizmit, të lidhjeve me terrorizëm dhe të armatimit atomik, shkruan e përditshmja Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Prizren dhe Lipjan. Analistët thonë se elektorati ka ndëshkuar lidhjen demokratike për shkak të pozicionit konfuz ndaj zhvillimeve që kanë të bëjnë me koalicionin qeverisës. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen sinjalizon reduktime tjera të KFOR-it në Kosovë. Ekspertët ushtarak dhe të sigurisë në Prishtinë thonë se shkurtimet e KFOR-it nuk janë parazice. Moska thotë se vendimi eventual i Serbisë për të hyrë në NATO do të kishte ndikim negativ në raportet e saj me Rusinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.